Když člověk potkává takovéhle lidi, kteří fakt jdou do krajnosti a za cenu osobních ztrát pořád slouží dalším a snaží se pomáhat, vím co, tebe to stojí psychických a fyzických sil. Nevzrostá v člověku zloba, když potom vidí ty spokojené křesťany v nějakém tom shromáždění, kteří se modlí a čekají na boží pokyn?
Každý má svobodu dělat, co uzná za vhodné. Každý máme ve svém okolí výzvu něčeho, co je potřebné, důležité, kde se potřebujeme postavit i něčemu zlému, protože člověk se nemůže jako zničit. Jo? A mi se líbí, Ježíš šel po cestě a uviděl a byl hnut soucitem. Jak máme kněze a levitu, jak je ten příběh?
Milosrdném Samařanovi.
Jo, děkuju, milosrdného Samařana. Tak oni vlastně přešli na druhou stranu a až ten Samařan byl hnut soucitem, protože nepřešel. A vlastně pokud žijeme tam, kde žijeme a máme otevřené oči, nemusíme zachraňovat vůbec celý svět. Ale věci se nás dotknou, když budeme mít otevřené oči. I tady je spoustu lidí, kteří mají otevřené oči a pak někteří žijí jenom sami pro sebe, ale to je jejich volba. Je pravda, že když byly první 2 měsíce války, tak já jsem nedokázal usedět v církvi. Když byla první neděle a přišel jsem jenom do církve říct něco, co děláme na Ukrajině, že vypravujeme první autobus, vypravujeme první kamion, tak pak přišlo kázání, které bylo asi na 40 minut a mi to přišlo nekonečné. A já jsem říkal, teď jsem mohl vypravit další autobus. Ten poměr, kdy třeba jenom sedíme a rozjímáme, což je taky důležité, ale myslím si, že tam je ten princip modli se a pracuj. Pokud člověk otevře oči potřebám okolo sebe, tak si myslím, že se to jeho srdce dotkne. Já jsem to zažíval, kdy ti chlapi přiváželi svoje manželky a malé děti na hranici a tam je nám předávali a ty manželky byly v pohodě, oni museli být silné pro své děti a ti kluci měli děs v očích. Oni neviděli, jestli je ještě někdy potkají, oni neviděli, kam je posílají, oni neviděli, co s nima bude. Vidět to jejich obětí, které je možná poslední, to bylo šílené a bylo to náročné to ustát.
Když jsi svědkem takovýchhle situací, za co se modlíš?
No, to je průšvih, Katko, protože to je zajímavá zkušenost, protože já jsem součástí 18členného týmu na Ukrajině, součástí 3 organizací a s tímhle týmem my děláme 3 věci. Děláme pomoc na frontové linii, tam vozíme potraviny, hygienické věci, léky a jezdíme se za lidi modlit a rozdáváme také Bible. To jsme 3 měsíce nedělali, tam nám to přišlo skoro neetické na začátku té války, ale teď nám přijde chyba poskytnout jenom hmotnou pomoc. Ve spolupráci s církvemi na frontové linii a s Ukrajinskou biblickou společností jsme rozdali 1 100 000 biblí, jak pro dospělé, tak pro děti ilustrované. Takže pracujeme na frontové linii. Druhá věc, staráme se o přesídlence, ale na Ukrajině, o uprchlíky na Ukrajině a děláme rehabilitaci po válečných traumatech pro dospělé i pro děti. Já kromě toho jsem vypravoval 2 roky každý měsíc 1 až 2 kamiony. Teď v tom závěru hlavně ve spolupráci s organizací Krmte hladové s Danem Skokanem. Obrovská práce. My jsme vypravili 35 kamionů za ty 2 roky a přímo do oblasti frontové linie. Já jezdím pravidelně na Ukrajinu a taky jsem se staral o několik uprchlických táborů. To je spoustu věcí za spoustu peněz. Všechno se to až zázračně dařilo, přesně jako na čas, na konkrétní místo. My jsme zažili tolik zázraků a já jsem zjistil po 2-3 měsících, že se nemodlím. Jo, že celé to funguje a že se nemodlím, tak jsem si říkal, Petře, tak to je asi chyba, tak jsem se začal modlit. A teď jsem to jako racionálně všechno pojmenovával, ty vděčnosti, prosby, přímluvy. Najednou se to všechno pokazilo, se to zastavilo, přestalo to fungovat a já jsem si říkal, co se děje? Když jsem se nemodlil, tak to fungovalo a když jsem se začal modlit, tak to nefunguje. Bylo to všechno jenom ze mě, z mého ega, z nějaké mé jako soupeřivosti nebo nějaké chtivosti nebo od zlého. To bylo, jak je možné, že to fungovalo a teď to nefunguje? Když jsem skončil v církvi bratrské na Majáku, tak jsem měl obrovskou touhu vysílat 1 kamion měsíčně. Ale neměl jsem žádnou organizaci, žádné PR, žádný fundraising, žádný tým, ale byla to moje touha. Já jsem o tom neříkal ani manželce, ani dětem, jenom jsem si to hrozně přál. a vyslali jsme 35 kamionů. Když jsem jel s dodávkou a nakoupil jsem všechny věci a zařídil jsem všechny papíry, což je to nejtěžší. Nejtěžší je válka na frontové linii, pak celníci na slovensko-ukrajinské hranici a pak vyřídit všechny papíry. A když jsem to všechno vyřídil, tak jsem někdy vyjížděl brzo nad ránem v noci a bouchal jsem úplně pěstma do volantu jako radostí, že to všechno mám zařízené a můžu jet. Někdy, když se mi věci podařily, tak lidi říkali, Petře, ty jsi hrdina. A já jsem s pokorou si musel tak jako poklepat po rameni a říct, ano. Je to pravda. A pak jsem se styděl, jsem si říkal, ty jsi takový kretén, jo? A Pán Bůh ti v něčem požehná a ty si to přivlastníš. A styděl jsem se za sebe, přišel jsem si jako blb. A často, když jsem přijel z Ukrajiny a byl jsem doma, tak jsem cítil psychickou tíseň za ty svoje kolegy, kteří jsou tam. A najednou jsem zjistil, že touha poslat kamion je vlastně modlitba. Modlitba prosby, že bouchání do volantu a obrovská radost je modlitba vděčnosti, že to, když jsem si tloukl vnitřně do hlavy a styděl se za sebe, za svoje ego, je modlitba pokání. To, že cítím tíseň za lidi na Ukrajině, je vlastně modlitba přímluvy. A zjistil jsem, že modlitba nemusí být jenom to, že racionálně něco pojmenujeme slovy. Pán Bůh mě učil úplně nový rozměr. V každý čas se v Duchu svatém modlete, v Duchu svatém, že to se děje jako v nás, že to je modlitba vnitra, že naše touha, někdy tíseň, naše radost může být modlitbou. To neznamená, že každý, kdo má tíseň nebo radost nebo touhu, že to je jeho modlitbou, ale pokud má člověk Pána Boha nad sebou a prožívá tyhle emoce, tak si myslím, že to může být modlitba vnitra. Tak ne, modlím se i slovy nebo racionálně věci pojmenuju. Modlím se nejčastěji za peníze, protože bez peněz to nejde realizovat. Modlím se za bezpečí, modlím se sem tam, aby válka skončila, ale tady těm věcem nerozumím. Moc bych si to přál, tak možná to je ta modlitba nitra, moc bych si to přál, ale nejčastěji se modlím úplně za ty konkrétní věci, které mě čekají. Připravuju dodávku, dva nějaké náklady. Dneska nám začíná běžet nových 12 turnusů a je první turnus rehabilitace po válečných traumatech pro manželky a děti padlých vojáků, nejtěžší věc, kterou jsem na Ukrajině viděl, potkat mladé ženy s malýma dětma. Někdy žiju, ne že bych byl takový dobrý mystik, že bych žil přítomností, ale modlím se za ty aktuální věci, které jsou přede mnou.
Hodně mě zajímají ti lidé, které potkáváš. Když se teď řekne Ukrajina, kdo ti vyvstane?
Těch příběhů hodně, vyberu dva, možná tři. Jednou jsme jeli takto ze Zakarpatí do Kyjeva, potom dál a stavili jsme si ve Lvově, měli jsme oběd a najednou letecký poplach. Vybíháme ven z budovy a já jsem myslel, že běžíme do sklepa a kolega říká, běžíme, tak běžíme všichni a on nasedá do auta a já říkám, tak snad se jdeme schovat. A on, ne, to jsme dělali první dva měsíce, teď už jako, to je jenom boží milost, jestli to trefí nebo netrefí, to neovlivníš. Máme dlouhou cestu před sebou, jo, a ta Ukrajina je velká a ty cesty jsou hrozně dlouhé. No a z Lvova do Kyjeva, zastavujeme se tam v takové malé hospuce, pokaždé jako na jídlo a poznávám boršť na tisíce způsobů, jo. A vyšla paní hospodská, taková starší paní, vitální, pěkně upravená, srdečná. Kolegové mě představili, že jsem humanitární pracovník z Česka. Povídáme a ona najednou vytáhne mobil a ukáže mi fotku. Já vždycky stuhnu, nechci vidět jejich fotky. Pro ně je důležité ukázat, kdo jim z rodiny padl. Ty fotky jsou bez jakéhokoliv filtru, zamlžení, někdy je to děsivé. A ona mi ukázala fotku holčičky, která ležela na dece. Jsem stuhl. Holčička byla živá a říká, to se stalo včera. Její maminka posílala svému manželovi na frontu nějaké oblečení a chtěla mu poslat taky deku. A ta holčička si lehla na tu deku a dvě hodiny na ní ležela. A maminka jí říká, prosím tě, co děláš? A ona říká, já chci, aby tatínek cítil moji vůni. Tatínek byl z batalionu, z pluku 120 vojáků a ten pluk už měl jenom 7 vojáků. A když mi to paní říkala, tak měla slzy v očích. My všichni jsme měli slzy v očích. A ti moji kolegové jsou takový jako statní chlapi, ukrajinští. A můj kolega se na mě podívá a říká, Petře, válka nás naučila, kdo jsou naši bratři a sestry. Říkám, Federe, co to znamená? Říká, no paní je pravoslavná, my jsme evangelikálové, my jsme se do války s pravoslavnýma nebavili. Já říkám, no a tak podle čeho, jakého klíče rozpoznáváš své bratry a sestry? On říká, ti, kteří prokazují milosrdenství. Když jsem byl v Kyjevě, tak jsem tam dostal nějaké ocenění za humanitární práci, jmenovalo se to cena rozsévače. Oni říkají, že ten, kdo rozsévá dobro, vlastně mění svět. Já na ty ocenění moc nejsem, ani jsem to neodhadl. Byli tam zástupci skoro všech církví, všichni v kvádrech, já normálně v džínách, v mikině. Ale pro mě daleko silnější bylo dostat dopis a vyjádření, a to vyjádření bylo nádherné, konkrétní, duchovní, ale pro mě ještě důležitější bylo, kdo to napsal, kdo mi ho předával, kdo mi ho četl, a byl to biskup letniční ukrajinské církve. Oni mu unesli syna, Rusové, do Ruska, a řekli mu, že mu ho vrátí, dali mu jednoduchou nabídku. Řekli, vrátíme vám syna, když vydáte prohlášení pro všechny církve, aby v těch anektovaných místech v referendu hlasovali pro připojení k Rusku. Jednoduchá výzva. Nevím, co bych já udělal.
Šílená výzva.
Šílená výzva. On to prohlášení nevydal a svého mladého syna nechal v Rusku. Církev se modlila, modlila, modlila. A pak jednou v noci se otevřely dveře, on vyšel na patro, zjistil, že je odemčené patro, vyšel z budovy, zjistil, že jsou otevřené dveře, nikdo tam není, pak přišel do nějakého dalšího města, až tam ho potom vyzvedla nějaká jednotka. Všichni říkají, to musela být práce ukrajinských tajných služeb. Nebyla.
Počkej, teď mluvíš o tom synovi.
O tom synovi. Ten syn vyšel sám z toho vězení v Rusku.
Kde se otevřely dveře.
Kde se otevřely dveře, dveře budovy, v noci vyšel a dostal se aj zpátky na Ukrajině. Zázrak. Ale všichni říkají, že jim to připomíná jiný příběh. A to je apoštola Petra. Já jsem, Katko, neviděl tolik zázraků za celý svůj život jako během času na Ukrajině a myslím si, že tam, kde je velká tma, může být ještě větší světlo a někdy jako větší význam toho světla nebo vnímání toho světla. Tak.
A byl jsi někdy v situaci, kdy už si říkal, tohle nedám?
Já tam jedu tak nějak jako na autopilota. Jo, já jsem hned ze začátku války byl i v Buči, v Hostomilu, Borodějce, já neznám, jak se to správně vyslovuje, v místech největšího masakru, a ptali se mě kamarádi, oni se za mě modlí, Tomáš Polívka, Dan Raška, a vždycky jim dávám vědět, a je zajímalo, říkají, Petře, jak jsi zvládl Buču? A já říkám, chlapi, člověk tam zažije tolik zlých věcí a děsivých věcí, že tam je to zvláštní, jak ti mozek přepne. Když jsem byl podruhé v Kyjevě, tak všude hnědozelené auta jako vojenské, všude zvuk generátorů, jedeš u zemí, které jsou úplně spálené ohněm, rozstřílené domy. A když jsem tam byl podruhé, mi mozek přepl. Ale mi se stává, že potom třeba když přijel jsem celou Ukrajinu a vjel jsem na Slovensko, tak manželka vždycky říká, až budeš na Slovensku, zavolej mi. Tak jsem vjel na Slovensko, zvedl jsem telefon, ona to zvedla a najednou jsem nemohl mluvit a tekly mi slzy a já jsem si nic nevybavil. Já jsem nebyl dojatý tím, že slyším manželku nebo tím, že se mi vybavily nějaké hrůzy, jenom jsem z toho vystoupil. Když jsem tam na 3 dny, tak jsem v pohodě, když jsem tam třeba na týden a já nejsem voják, jo, nebo nejsem nějaký humanitární pracovník nebo lékař, který by byl v boji, ale mi trvá týden a půl, než se z toho dostanu. Já se moc těším domů, to mi vydrží tak den, den a půl a pak začnu být nevrlý, podrážděný, vnitřně agresivní, ležím v gauči zakrytý dekou a připadám si jako psychopat, říkám dětem, prosím vás, nekřičte, já budu zase v pořádku. Než se to všechno vyplaví, zjistil jsem, že na to nemůžu používat alkohol, což já s alkoholem problém nemám, nebo do války jsem neměl, si myslím, ale zjistil jsem, že když se vyplavují tyhle věci a dáš si alkohol, tak ono ti to neskutečně jako uleví, pomůže, ale pak se propadneš ještě níž, jo, a je to vlastně horší a horší, takže zjistil jsem, že tudy ne.
Jednou, a tak co děláš, aby jsi odpočinul a načerpal?
Zkouším to přečkat, je to jak kocovina. Zjistil jsem, že to nemůže taky přebít jak alkoholem, tak další prací, že to člověk potřebuje jako nechat vyplavit, a zatím mi všichni doporučují psychoterapeuta, ještě jsem se k tomu nedostal, ale třeba když jsem měl odjížděl z Kyjeva, tak další den zastřelili někoho z našeho týmu, což je hrozně těžké. byl to kaplan z našeho týmu, který jel na frontovou linii. On měl 4 bratry, 2 mu zabili v kostele 2014, kam přišli na označení vojáci a je zastřelili. On se svýma bratrama nastoupil teď jako kaplan a zasáhl je takový ten kobercový nálet raket. On byl v krvi, bratři ho vezli do nemocnice, najednou řekl jenom, já jdu do nebe, a zemřel. A ten člověk si říká, je to hrozné, ale těch věcí je moc na Ukrajině. A já si to nemůžu pustit k sobě. No, ona noc ti řekne, jestli se tě to týká nebo ne. V momentě, kdy se ti to zdá 25krát za noc a ráno se obudíš jako vyčerpanější, tak já mám pocit, že člověk potřebuje jenom jít, být v tichu, jít do přírody, jenom tak být s Pánem Bohem, ani nic jako neřešit, ale taky někdy mě to znovu nabíjí dál pokračovat v té práci, protože když člověk vidí, co se tam děje, tak to je takovým tím motorem. Je to, jako jsem už dneska říkal, když ten Ježíš šel a uviděl, byl hnut soucitem, tak myslím si, že když tam člověk vidí, co se tam děje, tak mu to dává sílu pokračovat.
Petře, došly nám nějaké reakce, tak já ti je přečtu. Jedna posluchačka píše, zdravím vás, chci se zeptat, jaký máte názor na válku v Izraeli. Nebylo by dobré taky poslat nějakou sbírku i tam? Vojáci tam potřebují oblečení, boty, hygienické potřeby i jiné potřeby. Oni nechtějí zbraně. Děkuji.
Jaký mám názor na válku v Izraeli? Každá válka mě děsí. Protože co se týká mé práce, neřeším války, ale řeším obyčejné lidi, kteří nemají kde bydlet, nemají co jíst, nemají léky, přišli o někoho blízkého. Myslím si, že Izrael je na tom finančně velmi dobře a že zatím nepotřebuje tuhle pomoc. Potřebuje asi lidi, potřebuje to, aby jsme za ním stáli, ale myslím si, že naším tématem, a ne protože já to dělám, ale myslím si, že naším tématem je Ukrajina. Máme pocit, že je to daleko, ale není to daleko. Já to mám z domu 420 km do Plzně. Plzeň je blízko. Ale 420 km to mám také do Vyšného Německého, což je hraniční přechod s Ukrajinou. A jednou, když jsem tam jel, tak říkám slovenskému celníkovi, je to to, co si myslím? A on říká, jo, už po třetí za den letecký poplach. A vlastně za 5-6 hodin autem můžete být ve válečné zemi. Myslím si, že se nás to týká, že Ukrajina nás potřebuje. Já jsem vždycky to bral jako marketingovou větu, ale myslím si, že to tak není, že oni skutečně bojují za nás, nebo i za nás. Že pokud by Ukrajina padla, což se může stát a může se to stát i rychle, tak si myslím, že je to potom velkým tématem a nevím, jestli budeme čekat až do té doby, jestli se to stane.
Píše další posluchačka a prosí o číslo účtu, tak chceš říct, jak člověk může pomoci?
Jo, číslo účtu nechám tady v Rádiu 7, takže když napíšete do Rádia 7, není to číslo účtu moje, ale je to číslo účtu křesťanských sborů, je zřízeno speciálně pro humanitární práci na Ukrajině, takže všechno, co tam přijde, je jenom na humanitární práci, není to ani na žádné cesty nebo na telefony, je to přímo jenom na humanitární práci. Teď největší výzva, hledáme 3 miliony na rehabilitační pobyty po válečných traumatech, převážně pro děti, pro manželky a děti padlých vojáků, pro vojenské kaplany a pro dobrovolníky. Jsou to všechno lidi, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou a na všech tady těch pobytech je duchovní pracovník, psycholog, psychiatr, protože když dovezete třeba děti z frontové linie na Zakarpatí a přijde bouřka, oni nerozpoznají, že je to bouřka. A to není pláč, to je řev v celé budově. A to je skoro peklo. To byste nechtěli zažít, ne válku, ale jenom rehabilitační pobyt pro děti, kteří jsou sirotci nebo polosirotci. Nás jeden účastník stojí 5 000 korun, je to totiž na 10 dnů nebo na 14 dní. Děláme to pro 50 lidí, jeden takový pobyt, takže jeden pobyt nás stojí 250 000, 12 pobytů nás stojí 3 miliony. Nejde o to posílat obrovské částky, jsme rádi i za obrovské částky, ale z každé částky se dá něco pořídit. Takže když může poslat někdo 5 000 korun, tak tím zaplatí pobyt jednoho dítěte, které může zažít nějakou rehabilitaci, jak se vyrovnat se svými traumaty.
Na to navazuje také Franta, ten píše, chtěl bych se zeptat, může jednotlivec poslat na Ukrajinu nějakou humanitární pomoc a jaké jsou možnosti?
Nejjednodušší je nakoupit to buď na Ukrajině, nebo nakoupit to tady a dovést, ale je spoustu lidí, kteří nevěří, že to tam dojde, a já se tomu nedivím. Ukrajina skutečně je zkorumpovaná, včetně neziskového sektoru, taky nikdy včetně církve. Oni tohle téma vnímají trošku jinak, proto si myslím, že je potřeba znát lidi, kteří tam pracují, vědět, s kým tam pracujeme, mít to všechno zasmluvněné, mít od toho fotky. Ale kdo by nechtěl poslat peníze přímo na Ukrajinu, tak existuje jiná taková věc, a to jsou potravinové balíčky. Zase, když napíšete do rádia, já se vám ozvu, potřebuju 150 balíčků, v každém balíčku 15 až 17 potravin, jde to převážně pro vdovy nebo pro staré lidi, nebo pro lidi, kteří jsou úplně bezprizorní díky válce, a je to obrovská pomoc, tady tyhle balíčky, takže já vám pošlu jenom, jak taková krabice může vypadat, a vy to můžete připravit, já to vyzvednu, všechno vám k tomu řeknu a dodám. Takže kdo by chtěl dělat spíše materiální pomoc, tak může, a rád vám o tom řeknu víc.
Píše také paní Eva: jenom děkuju Bohu za lidi, kteří nemají srdce z kamene, ať to Ukrajina zvládne po všech stránkách, i lidi, kteří se pohybují kolem. I vy, pane Hušti, díky vám a vašim spolupracovníkům.
Děkuju.
Tak, myslím, paní Eva vyjádřila za nás mnohé. Také píše Milan: i u nás máme delší dobu kontakty doma s věřícími z Ukrajiny. Dvě otázky. Má každý dar dělat tvoji práci? A podle věřících, co k nám chodí, je vláda na Ukrajině jiná než u nás. Je to vláda spíše mocenských korporativních skupin. Tak to píše Milan, to druhé možná taky byla tady otázka.
Ta první, jestli to... Já si nemyslím, že je něco významnější a důležitější a něco méně důležitější. Já teď mám týden po pohřbu mého taťky. On měl 2,5 roku rakovinu a ten jeho závěr byl těžký a moje žena se o něho starala, dávala mu léky, umývala ho, přelepovala mu dekubity. Jednak já bych nemohl dělat věci na Ukrajině, kdyby ona nedělala tohle, a jinak já si myslím, že není potřeba zachraňovat svět, ale to, co se dotkne našeho srdce, tak mi do cesty vešlo to, že dělám na Ukrajině. Já jsem 21 let pracoval v oblasti církve a neziskového sektoru, pak jsem se nadechl, chvilku jsem dělal zednickou tesařskou práci, pořídil jsem stádečko ovcí a najednou do toho přišla válka na Ukrajině. Já jsem v tom vnímal jednak boží povolání a boží požehnání, to zní hrozně divně jako během války, ale nám se v té práci skutečně daří. Narazil jsem na velmi zajímavé lidi, s kterými spolupracuju, a ta spolupráce funguje, a taky vnímám jeden zázrak za druhým, že Pán Bůh jde před náma a my jdeme jenom za ním. Taky mi to poskytuje, já se učím úplně nové věci, mám nové přátelé, a tak pro mě to je, mám pocit, že Pán Bůh mi to dal do cesty a jenom nějak v rámci toho já jdu za ním. Ale každý máme před sebou nějakou jinou v uvozovkách Ukrajinu, jinou potřebu, do které můžeme a nemusíme vstoupit, máme tu svobodu. Myslím si, že není něco více důležitého, něco méně důležitého.
Píše také Vašek: na to se asi nedá nic navíc říct, je potřeba o tom mluvit, nezvyknout si na tu pokračující bolest Ukrajinců, komu je dáno tam být, díky. Co mi tady v závětří? Ptá se Vašek.
Všichni se můžeme modlit, ale nejenom tak jako do prázdna, ale vnímat, co nám Pán Bůh říká zpátky. Všichni můžeme pomoct finančně, všichni můžeme pomoct prakticky. Jedna z věcí, která je hrozně důležitá, kdo by to tak vnímal a měl tu odvahu, tak tam zajet a potkat ty lidi. A nemusíme jet na východ, nemusíme jet na frontu, ale můžeme jet do Lvova, můžeme jet do Mukačeva, do Užgorodu nebo do Kyjeva. Ale to byla moje zkušenost. Já jsem rok a čtvrt jel naplno a pak jsem ubral. A jak jsem ubral, tak jako vždycky jedna angína, druhá angína, třetí angína, tělo si o to řeklo, a musel jsem odložit 3 svoje cesty, a když jsem odložil tu třetí, tak na Ukrajině někdo říká: Petr nepřijede, ale je to v pohodě, kamion posílá. A moje kolegyně, ředitelka charitativního fondu Betánie, říkala: kdyby radši neposlal kamion, ale přijel. A mě to jako na prvou trošku neurazilo, jsem říkal, kamion stojí 3/4 milionu až 1,5 milionu a dá to tolik papírování, a to je tak taková pomoc, jak může říct takovou věc, ale skutečně jednou jsem byl v Kyjevě a jedna manželka toho jednoho vedoucího si mě vzala bokem a ona říká, Petře, oni jsou moc rádi za to, co děláte, ale daleko jsou radši, když vy tady za nima dojedete. Takže jestli má kdokoliv odvahu, nedá se to dělat bez hlavy, jo? Někdo říká, budeme tam dělat kempy, pošleme tam mládež. Ano, ale s rozumem. Ale myslím si, že jeden z důležitých prvků je nejenom modlitba, finance, praktická pomoc, ale je tam a být s těma lidma, dát si s nima večeři. Někdy je to i velmi trapný čas, oni nemají sílu mluvit. Ale je důležité, že člověk s nima jenom je.
Potichu.
Potichu.
Přicházejí další zprávy, povzbuzují tě lidé, aby si neochaboval a abychom vůbec my neochabovali, takže děkujeme Daniele, Václavovi, Jardovi, Markovi a mnoha dalším. Petře, já mám na srdci pořád ještě jednu otázku. Vždycky, když jsou těžké věci a když ty těžké věci trvají, tak člověka napadne taková ta otázka, Bože, proč? A proč zrovna já? Ptají se na to lidé na Ukrajině? Přemýšlejí o tom? Aspoň ti, které potkáváš?
Jo, je to zajímavé, že mám pocit, že lidé na Ukrajině touží po Pánu Bohu, jsou duchovně hladoví, jsou velmi otevření. Teď jsme v Gorodku mezi Vinicí a Ternopilem, se starali o takový jako tábor seniorů z Mariupolu, dostali starou školu, nějakých 40 nebo 60 seniorů v tělocvičně. Nemocní staří lidé v jedné místnosti spali, jo? Neměli potraviny, léky. My jsme to museli ověřit, protože spoustu těch potřeb tak je nereálných, takže musíme vidět, jestli nám někdo kecá nebo ne. A zjistili jsme, že to je reálné. Začali jsme se starat o ně, ještě o někoho. Teď z toho vzniká sbor, protože vždycky s každou tou pomocí vždycky tam přijde nějaký pastor, který je taky vyslechne, pomodlí se za ně. Oni jsou úplně hladoví. Jednak přes takovou tu mezilidskou stránku to, že je někdo vnímá, ale oni jsou duchovně hladoví, to je pro mě je zajímavé a možná se mýlím, ale mám pocit, že nevěřící jsou více hladoví po Pánu Bohu než věřící. Věřící mají spoustu otázek, jak je možné, že se to stalo? Jak je možné, že do mého domu spadla raketa, mi zemřeli děti, když já sloužím celý život v církvi a tady těm lidem, kteří jsou pasivní a sobečtí a nejsou vůbec štědří, tak jim se nic nestalo. Já si myslím, že válka přináší, že naše víra může dozrát, že máme spoustu taky jako chybných schémat. Když přemýšlím, kde Pán Bůh je, když je válka, tak jednak tam vidím Matouš 25, to, že můžete Krista na Ukrajině potkat v každém momentu a to je, kdo dal napít, kdo nasytil, kdo naštívil ve vězení. Oni skutečně ve vězení jsou, oni se s tama nedostanou. A vlastně s Kristem se můžete potkat na každém místě. Dneska, když jsem cestoval ráno do rádia, tak jsem si říkal, no jo, ale jak je možné, že se takové děsi, takové věci vůbec jako dějí, takové hrůzy? A kde ten Pán Bůh je? A najednou jsem zahlédl Krista na kříži. Že vlastně předevčírem mi volal jeden chlapík, kdy mladý kluk jezdí do Záporoží a po cestě zastavuje a objímá vojáky a pláče s těma vojákama. Protože životnost těch vojáků je většinou 14 dní. Je to děsivé. A si říkám, a kde je Kristus? No, myslím si, že náš Bůh je empatickým přítomným Bohem, nejenom skrze to, když svítí sluníčko, máme se dobře, máme práci, jsme zdraví, ale právě to, že Bůh v Ježíši Kristu nesl i všechny naše bolesti, naše traumata a děsivé věci, které třeba probíhají i ve válce na Ukrajině.
Říká Petr Hůšť, humanitární pracovník na Ukrajině, člověk, kterého poslední dva roky asi docela změnili a posunuli v životě. Petře, děkuju. Děkuju za to, co jsi to říkal a sdílel. Ať se ti daří a Pán Bůh tě chrání.
Děkuji, Katko, za možnost rozhovoru a za možnost mluvit o Ukrajině, protože myslím si, že oni nás potřebují.